Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat hari ini Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban tahun 1444 Hijriah Komariah dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 15 Isfan tahun 1401 Hijriah Samsiah. Berita pertama, pemimpin besar revolusi Islam Iran Ayatollah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei menyatakan bahwa pihak berwenang harus menangani secara serius masalah keracunan siswa. Rahbar menegaskan bahwa masalah ini adalah kejahatan besar yang tidak bisa dimaafkan. Ayatollah Khamenei di sela-sela acara penanaman pohon pada hari Senin 6 Maret 2023 mengatakan, jika keracunan siswa terbukti, maka para pelaku kejahatan ini harus dihukum. Tidak akan ada pengampunan terhadap pelakunya, tegas Rahbar. Selama beberapa hari terakhir, sejumlah siswa sekolah di beberapa kota di Iran mengalami keracunan, dan otoritas terkait di Iran sedang menyelidiki masalah tersebut. Kepala Badan Energi Atom Republik Islam Iran, Muhammad Islami, menyatakan bahwa Badan Energi Atom Internasional IAEA mengevaluasi dan mengawasi kinerja program nuklir Iran yang dilakukan dalam kerangka kerja dan pertimbangan Republik Islam. Muhammad Islami mengevaluasi perjalanan Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional yang baru-baru ini berkunjung ke Teheran pada Minggu malam 5 Maret 2023 mengatakan, interaksi Iran dan IAEA harus berkelanjutan dan kita tidak boleh membiarkan gerakan Zionis dan teroris merusak hubungan tersebut yang dijadikan alasan untuk melancarkan tekanan terhadap Iran. Muhammad Islami menambahkan, konflik dan kasus perselisihan baru-baru ini adalah hasil dari perbedaan pandangan tentang beberapa masalah. Mereka ingin kami mematuhi JCPOA melalui tekanan dan paksaan, tapi pada saat yang sama mereka tidak mematuhi kewajibannya. Jika mereka tidak mencabut sanksi dan kita tidak memiliki keuntungan, maka tidak ada alasan bagi kami untuk terus mematuhinya, tegas Muhammad Islami. Mengenai tuduhan yang dilancarkan terhadap program nuklir Iran, Muhammad Islami menjelaskan, Badan Energi Atom Internasional mengharapkan kita lebih banyak berinteraksi dengan mereka mengenai masalah ini, dan saya harus menekankan bahwa kita telah berinteraksi dengan mereka mengenai masalah ini. Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon menilai konfrontasi antara Front Perlawanan dan kekuatan arogan Barat, terutama Amerika Serikat, sebagai perjuangan habis-habisan. Situs berita Al-Ahed hari Minggu 5 Maret 2023 melaporkan, Hashim Safiuddin, Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Lebanon mengatakan, Front Arogan berusaha menetralkan kemenangan dan pencapaian poros perlawanan dengan meluncurkan perang ekonomi dan sanksi yang memicu pertarungan kedua kubu. Semakin jauh melangkah, kita menghadapi konflik peradaban, agama, dan budaya yang sangat besar. Apa yang kita lakukan pada level perlawanan bukan hanya tindakan militer, keamanan, atau politik, tetapi perjuangan dalam arti sebenarnya. Ini adalah sebuah kata dan memiliki dimensi yang sangat besar, kata Hashim Safiuddin. Dia menegaskan, kami telah meraih pencapaian penting setelah serangan Amerika Serikat dan Barat. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk meniadakan semua kemenangan dan pencapaian tersebut dengan senjata ekonomi mereka. Hashim Safiuddin menambahkan bahwa Amerika Serikat menguasai ekonomi dunia dan juga menjatuhkan sanksi untuk mencekik negara-negara yang menentang kebijakannya di kawasan dan seluruh dunia. Menurut pejabat Hizbullah ini, Amerika Serikat berupaya memperluas sanksi terhadap Lebanon dan opsi tunggal adalah perlawanan untuk melumpuhkannya. Gerakan perlawanan ini telah membuat mereka tidak berdaya di Palestina, Suriah, Lebanon, dan Irak, pungkasnya. Tentara rezim Zionis Israel menyerbu kem Akbat Jabir di kota Jericho yang menyebabkan puluhan warga Palestina terluka. Media Palestina pada hari Senin 6 Maret 2023 melaporkan, tentara rezim Zionis mengepung rumah seorang tahanan Palestina setelah menyerang kem Akbat Jabir di selatan kota Jericho yang berada di tepi barat. Menyusul serangan pasukan rezim Zionis di Kem Akbat Jabir, konflik bersenjata pecah antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan Zionis yang menyebabkan 30 orang terluka. Sumber Palestina juga mengumumkan setidaknya 13 warga Palestina ditangkap selama serangan hari ini oleh pasukan Zionis di berbagai wilayah tepi barat. Kamis dan Jumat lalu, pasukan Zionis menyerang berbagai wilayah di tepi barat dan Al-Quds serta menangkap 4 warga Palestina. Selama serangan itu, seorang anak Palestina yang tinggal di pemukiman sebelah timur Kalkilia gugur syahid dan 2 lainnya terluka. Untuk mencapai tujuan ekspansionisnya, tentara dan pemukim Zionis menyerang berbagai wilayah Palestina setiap hari yang menyebabkan sejumlah warga Palestina gugur, terluka, atau ditangkap.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Raja Yordania dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Amman mengeluhkan tindakan destabilisasi yang dilakukan rezim Zionis di wilayah pendudukan yang berpengaruh terhadap keamanan kawasan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II selama perjalanan ke Amman, ibu kota Yordania. Raja Yordania dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu 5 Maret 2023 menekankan urgensi mengurangi ketegangan di tanah Palestina serta menghentikan tindakan sepihak rezim Zionis yang mengarah pada eskalasi ketidakstabilan dan melemahkan peluang untuk mencapai perdamaian. Raja Abdullah II juga menekankan pentingnya membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai perbatasan 4 Juni tahun 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kotanya. Raja Yordania dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat menekankan upaya kerjasama pada bulan Ramadan dengan tujuan meredam ketegangan di wilayah pendudukan. Selama beberapa bulan terakhir, rezim Zionis telah melakukan banyak kejahatan terhadap rakyat Palestina, terutama di tepi barat. Menanggapi kejahatan itu, warga dan pejuang Palestina meningkatkan aksi perlawanan tajam di berbagai wilayah tepi barat dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah organisasi hak asasi manusia Eropa menyatakan keprihatinan tentang kondisi kesehatan aktivis hak asasi manusia Bahrain, Abdul Hadi Al-Khawaja, dan menuntut pembebasannya segera. Organisasi hak asasi manusia Eropa, Frontline Defenders, hari Minggu 5 Maret 2023, mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembebasan tahanan politik Bahrain, Abdul Hadi Al-Khawaja, yang memburuk kesehatannya saat ini. Abdul Hadi Al-Khawaja, seorang aktivis hak asasi manusia, mantan kepala pusat hak asasi manusia Bahrain, anggota jaringan konsultan pusat hak asasi manusia internasional, dan anggota Komite Arab untuk pemantauan hak asasi manusia di 6 negara Arab, adalah seorang konsultan dan anggota Amnesty Internasional yang ditangkap oleh polisi pada 9 April 2011 dan disiksa dengan kejam. Sebelumnya, Amnesty International meminta otoritas Bahrain untuk segera membebaskan aktivis hak asasi manusia yang mendekam di penjara rezim Bahrain sejak 2011 itu. Organisasi hak asasi manusia meminta otoritas Bahrain untuk menyediakan layanan kesehatan dan mengambil semua tindakan yang diperlukan guna memastikan kondisi fisik, mental, dan keamanan Al-Khawaja. Sejak perusahaan negara-negara Barat meninggalkan Rusia, korporasi-korporasi Cina menjadi lebih aktif berperan di Rusia. Media Rusia melaporkan, perusahaan-perusahaan Cina mengisi kekosongan yang disebabkan oleh berhentinya aktivitas perusahaan negara-negara Barat di Rusia. Pemerintah Rusia mengumumkan bahwa perusahaan Cina akan mengisi kekosongan di pasar Rusia setelah ditinggalkan negara-negara Barat. Duta Besar Rusia di Beijing, Igor Morgulov, dalam sebuah wawancara pada hari Minggu 5 Maret 2023, menyinggung kerjasama ekonomi antara Rusia dan Cina yang telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir dan memiliki prospek yang baik untuk pengembangan lebih lanjut. Perusahaan Cina secara aktif mengisi celah di pasar negara ini setelah perusahaan Barat meninggalkan Rusia karena sanksi Barat setelah perang Ukraina, ujar Morgulov. Dia menegaskan, Rusia menyambut baik peningkatan ekspor Cina ke Rusia, terutama produk manufaktur dan berbagai komunitas lainnya. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.